Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pinaghahandaan ng pamahalaan ang epekto muli sa bansa at sa mga Pilipino ng pagbagsak ng peace efforts sa sigalot ng Iran at Amerika. Hindi lamang ang epekto sa mga mamamayang Pilipino sa bansa ang tinututukan ngayon ng gobyerno, kundi ang kaligtasan ng mga overseas Filipinos na nasa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, nananatili sa loob ng pinagtatalunang Strait of Hormuz at Persian Gulf ang tinatayang 3,000 Filipino seafarers na lula ng iba't ibang barko. Mahigpit na binabantayan ng gobyerno ang kanilang kalagayan. Samantala, iniulat ng DMW na nakauwi na sa Pilipinas ang 15 tripulante na mula sa barkong Al Rekayat na lumabas ng Strait of Hormuz noong nakaraang linggo. Sa loob naman ng bansa, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaloob ng tulong sa iba't ibang sektor sa gitna ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa ilalim ito ng programang Uplift, a Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport, na layong mapagaan ng pasanin at maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino. Nasa 37.5 million Filipino sa bansa ang makikinabang umano sa Uplift Assistance, kabilang ang mga mahihirap, base sa community-based monitoring system at ang mga manggagawang mababa ang kita. Bukod dito, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na magpapatuloy ang fuel subsidy program para sa mga tsuper ng public jeepneys na magbibigay ng 10 pisong diskwento sa kada litro ng diesel. Tuloy naman ang pag-ikot ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa Lunes, July 20, tatalakayin ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na subpoena para sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manassas Carpio. Ebidensya ito sa Article of Impeachment hinggil sa umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Sa oral argument sa impeachment court para pabuksan ang tax at bank records ni Vice President Duterte, ipinaliwanag ni House Prosecutor Chel Jocno na batay sa ulat ng Anti-Money Laundering Council, nag-umpisa ang hindi maipaliwanag na pagtaas ng financial activities ng Vice Presidente mula noong 2007. Pagsapit umano ng 2013, umabot na ito sa 3 bilyong piso.
If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Isn't that relevant to the question this court must resolve at the end of this trial of whether or not the vice president betrayed the trust given to her by the people?
Ayon kay Jocno, may kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na ipasubpoena ang mga ito kahit umiira lang mga batas gaya ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Ayon naman sa depensa, paglabag ito sa karapatan ng Vice Presidente sa due process. Tinawag din nila itong fishing expedition laban sa Vice Presidente.
When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position that the prosecution's request must be denied.
Yan ang tinig ni Attorney Michael Poa, miyembro ng defense panel ni Vice President Sara Duterte. Binawasan na rin ang prosekusyon ng kanilang mga testigo para sa Article of Impeachment na unang tinalakay ng impeachment court. Ito ay ang grave threats at inciting to sedition na paratang laban sa Vice Presidente. Sa pagtalakay dito sa susunod na linggo, tanging si NBI Director Melvin Matibag na lamang ang witness na kanilang ihaharap. Kaugnay sa pagbabanta umano ng Vice Presidente, kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Mula sa sinasabing kill threat ni Vice President Duterte, didiretso ang impeachment court sa pagdalakay sa Article of Impeachment 1 na hinggil sa usapin ng mali-umanong paggamit ng vice-presidente sa confidential funds ng kanyang tanggapan. Sa gitna ng paglilitis, nagreklamo ang minority bloc senator sa tila pagtatangkang malagas at humina ang kanilang hanay sa impeachment court. Sa kanyang manifestation sa korte, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na nababawasan na ang kanilang mga miyembro. Tinukoy na wala si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagtatago sa batas at arestado at nakakulong sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Ngayon naman, ramdam daw ni Senator Alan na gusto siyang tanggalin sa kanilang hanay. Kasunod ng paglulunsad ng National Bureau of Investigation o NBI ng pagsisiyasat sa sinasabing irregularidad sa bilyong-bilyong pisong pondong ginamit noong 2019 Southeast Asian Games na ginawa sa Clark Special Economic Zone sa Tarlac, Anya. Isa-isa silang kinakasuhan para matanggal bilang Senator Judge.
Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na.
Samantala, sinabi ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na dating namuno sa Basis Conversion and Development Authority na nanguna sa pagtatayo ng mga infrastruktura para sa 2019 SEA Games at kabilang sa inireklamo noon ng malversation of public funds at katiwalian. Matagal nang ibinasura ng Office of the Ombudsman ang reklamo dahil sa kawalan ng ebidensya. Sa panig ng NBI, bubuo ito ng task force na mag-iimbestiga sa sinasabing anomalya pero wala pang natukoy na posibleng sangkot dito. Sa gitna ng mga development sa politika sa Pilipinas, abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga tungkulin. Nagpulong sila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa official visit ni Pangulong Marcos sa Singapore. Pinagtibay ng dalawang leader ang mas malawak na kooperasyon sa kalakalan at pamumuhunan, kalusugan at social development, gayon din sa information technology. Muling pinagtibay ng Pilipinas at Singapore ang kanilang commitment na panatilihing payapa, matatag at masagana ang buong ASEAN region. Hindi naman pressured ang Pilipinas sa inilunsad ng Amerika na kampanya para kumalas ang mga kasaping bansa ng International Criminal Court o ICC. Sinabi ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na nakakabahala na ang panghihimasok ng ICC sa kanilang militar. Radikal na umano ang ICC sa mga pagdinig nito sa mga kasong may kinalaman sa war crimes. Matatanda ang naglunsad ng imbestigasyon ng ICC sa naging operasyon ng Amerika sa Afghanistan at naglabas ng warrants of arrest laban sa mga leader ng Israel, kabilang si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa panig ng Malacanang, nanindigan itong hindi sakop ng kampanya ng Amerika laban sa ICC ang Pilipinas at pag-aaralan ng Marcos administration ang mga susunod nitong hakbang hinggil dito. Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Phase 1 ng bagong solar project na makatutulong sa paglikha ng kuryente sa Pilipinas. Ito ay ang M-Terra Solar sa Gapan, Nueva Ecija, na pinakamalaki umanong integrated solar and battery energy storage system sa buong mundo.
It underscores the importance of diversifying our energy sources and how we must be committed to moving that mix in the direction to favor renewables. This M-Terra Solar Project stands as one of the clearest expressions of that commitment.
Yan ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Department of Energy, ang kabuuang pasilidad ay kayang gumawa ng 3,500 megawatts na solar power. Didiretso umano ito sa Luzon Grid at mapakikinabangan ang mga lugar doon na sineserbisyohan ng Manila Electric Company o Meralco. Maliban sa paggawa ng enerhiya, may kakayahan din itong mag-imbak ng 4,500 megawatts ng kuryente, kaya may magagamit pa rin sa mga oras na walang sikat ng araw. Magagamit na simula sa Agosto ang MTERRA Solar Phase 1. Ang Phase 2 ng proyekto ay inaasahang makukumpleto sa susunod na taon. Sa ugnayang Pilipinas at Australia, tumutulong ngayon ang Australia para bigyan ng iba yung pagsasanay sa agrikultura ang mga estudyante sa Pilipinas para mapatatag ang food security. Nagturo si Australia Awards Alumnus of the Year Dr. Jaime Manalo IV sa 4,000 mag-aaral sa 200 high schools sa bansa para ibahagi ang dagdag kaalaman sa rice productivity techniques. Nakipag-ugnayan si Dr. Manalo sa Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute at sa Department of Education sa Pilipinas para maibahagi ang kaalaman sa rice science and development. Umaasa si Dr. Manalo na mabibigyan ng dagdag na access sa rice technologies ang mga komunidad sa bansa. Hindi lamang sa pagsasanay at pagtuturo nakasentro ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Magsasanay din ang mga sundalong Pilipino at magtutungo sa Australia para makilahok sa Exercise Carabaroo ng 1st Brigade ng Australian Army. Ito ay para mapagbuti pa ang kanilang interoperability, professional relationships at collective readiness and training. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.